Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето съдържанието на нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Защо злото не е било унищожено веднага?». Продължаваме с материала на Рик Уорън «Сърфиране по духовните вълни» и накрая ще имате възможността да слушате нашата поредица духовни размисли. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. За много умове причината за произхода и за съществуването на греха е повод за голямо объркване. Хората виждат действието на злото с неговите ужасни последици, нещастия, опустошения и питат как е възможно да съществуват те, когато владее безкрайният в мъдрост, в сила и в любов. Нещо, което не могат да си обяснят. Несигурни и съмняващи се, те стават слепи за истините, открити ясно в Божието Слово и важни за спасението. Уважаеми слушатели, в свещеното писание няма нищо по-ясно от учението, че Бог в никакъв случай не е бил отговорен за навлизането на греха във Вселената, че никакво произволно оттегляне на Божествената благодат, никакво несъвършенство на Божественото управление не са дали повод за възникването на бунт. Грехът е натрапен и за него не може да се посочи причина. Той е тайнствен, необясним. Да го извиняваме означава да го защитаваме. Ако бихме могли да оправдаем някак появата или причината за съществуването му, би престанал да бъде грях. Единствената дефиниция на греха е дадена в Божието Слово. То е престъпване на закона. Действието на принцип, противопоставящ се на великия закон на любовта, основата на Божественото управление. Преди злото да навлезе във Вселената, царуваха мир и радост. Въдеше съвършена хармония по волята на Твореца. Любовта към Бога бе най-върховната реалност и любовта към ближния безпристрастна. Христос, Словото, единородният Божий Син, бе едно с вечния Баща, едно по естество, по характер и идеи. Единственото същество в цялата Вселена, напълно посветено в плановите и намеренията на Бога. Чрез Христос действаше Отец при сътворението на небесните същества. Чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти. И цялото небе отдаваше верност и послушание в еднаква степен, както на Христос, така и на Отец. Тъй като законът на любовта бе основата на Божието управление, щастието на всички създания зависеше от съвършеното им съгласие с великите принципи на справедливостта. Бог желая всички Негови творения да му служат от любов, да му дават почет, която извира от разумното оценяване на Неговия характер. Не му е приятна верност по принуда и дава на всички същества свободна воля, за да му служат доброволно. Но ето, че един ангел избра да използва погрешно свободата си. Грехът се породи за първи път у най-почетения от Бога след Христос, в в ангела с най-голяма власт и слава между небесните жители. Преди своето падение, Луцифер бе първият от осеняващите херовими, свят и непорочен. Луцифер можеше да остане под Божието благоволение, обичан и почитан от всички ангелски множества, употребявайки всичките си благородни сили за благословението на другите и за прослава на своя Създател. Но пророкът казва: сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Цитат от книгата Езекиил, 28 глава, 17 стих. Малко по малко Луцифер започна да се отдава на желанието за себе възвишаване и си поставил сърцето си, като че е Божие сърце. Ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Исаия 14 глава, 13-14 стихове.
Вместо да се стреми към утвърждаване на Божието върховенство, в чувствата и върността на неговите творения, стремежът на Луцифер бе да спечели тяхната служба и вярност за себе си. И пожела славата, отдадена от безкрайния Бог на неговия син. Князът на ангелите предяви претенция към властта, привилегия единствено на Христос. Цялото небе се радваше да изявява слава и хвала на Твореца. И докато Бог бе почитан така, всички се наслаждаваха на мир и доволство. Но сега една дисхармонична нота разваляше небесното съгласие. Издигането на собственото аз в противовес на плана на Твореца събуди предчувствие за зло в духовете на тези, за които прославата на Бога бе най-възвишеното нещо. Небесните съвети разискваха с Луцифер. Божият син му представи величието, добротата и справедливостта на Твореца и святата непроменима същност на неговия закон. Сам Бог бе установил небесния ред. Отклонявайки се от него, Луцифер щеше да унищожи своя Творец и да си предизвика собствената смърт. Но направеното с такава безгранична любов и милост предупреждение възбуди у него дух на съпротива, позволи ревността към Христос да го победи и стана още по-решителен. Възгордя се от собствената си слава и високо положение и се устреми към равенство с Бога. Небесните множества го обичаха и почитаха много. И все пак Божият син бе всепризнатият суверен на небето, едно с Отца по сила, власт и авторитет. Христос вземаше участие във всички съвещания с Отец, докато Луцифер небето и дълбоко посветен в божествените намерения. Защо, питаше мощният ангел, Христос да има първенство? Защо да бъде предпочитан? Напускайки мястото си на непосредствена близост с Бога, той започна да сее сред ангелите дух на недоволство. Стремеше се да възбуди недоволство срещу законите, управляващи небесните същества, за известно време тайно прикривайки, маскирайки с привидна почит към Бога истинската си цел. Убеждаваше, че те налагали ненужни ограничения.
Бог в голямата си милост дълго търпя Луцифер. Не го свали от високото му положение веднага, след като за първи път се ударя на духа на недоволство, нито дори когато започна да представя лукавите си домогвания пред верните ангели. Много пъти му бе предлагано прощение, при условие, че се разкая и покори. За да се убеди в заблудата си, бяха полагани такива усилия, каквито само безгранична любов и мъдрост можеха да измислят. До тогава духът на недоволство не бе познат в небето. И самият Луцифер в началото не виждаше на къде отива. Не разбираше истинското естество на чувствата си. Но когато бе доказана безпричинността на недоволството му, се убеди, че не е прав, че божествените изисквания са справедливи и трябва да ги признае пред цялото небе. Сториши ли го, можеше да спаси себе си и много ангели, но гордостта му пречеше да се подчини. Упорито защитаваше поведението си със твърдението, че няма нужда от покаяние и се ударя без остатък на голямата борба срещу своя Създател. Сега целият му мощен ум се пристрасти към измамата, за да спечели симпатията на командваните от него ангели. Откриво излагане на Христовите думи, премина към изопачаване и открити лъжи, обвинявайки Божия син в намерението да го унищожи пред небесните жители. Всички, които не можеше да поквари и да привлече, обвиняваше в равнодушие към интересите на небесните същества. Обвиняваше Божиите верни точно в делото, което сам вършише. Политиката му бе да обърка ангелите с тънки аргументи относно намеренията на Бога. Обикновено всичко обръщаше в тайнственост и чрез изкусни извъртания хвърляше съмнение върху най-ясните изявления на Йехова. Високото му положение, тясната връзка с Божественото управление придаваха още по-голяма сила на обясненията му и много ангели бяха заблудени да се присъединят в бунта срещу небесния авторитет. Майсторски представяше своята позиция в спора, като за целите си си служеше с хитри извъртания. Силата му да измамва бе много голяма и с маската на фалша спечели предимство. Дори верните ангели не можеха да прозрат напълно характера му, нито да разберат на къде ги води неговото дело.
Луцифер бе така високо почитан и делата му така тайнствени, че пред ангелите бе трудно да се разкрие истинското естество на действията му. Докато не се развиеше напълно, грехът нямаше да изглежда така лош, както е в действителност. До тогава грехът нямаше място в Божията вселена и святите същества нямаха понятие за истинската му природа и зловредност. Те не можеха да прозрат ужасните последици, които щяха да настъпят след премахването на Божествения закон. Отначало Луцифер прикриваше делото си под благовидно изповядване на вярност към Бога. Всаждаше недоволство в умовете на поверените му ангели. Настояванията за някои промени в нарежданията и заповедите на Божието управление оправдаваше с необходимостта да се запази единодушието в небето. В своето третиране на греха Бог можеше да прилага само правда и истина, а Сатана използваше недопустимото за Бога – лицемерието и измамата. Бе се опитал да изопъчи Божието слово и бе представил погрешно пред ангелите Божия план на управление, твърдейки колко несправедлив е Бог, като натрапва на небесните жители закони и предписания. Затова на небесните жители, както и на жителите на всички светове, трябваше да се посочи ясно, че Божието управление е справедливо и законът му съвършен. Сатана се бе представил, че се старае да допринесе за благото на Вселената. Но истинският характер и намеренията на този похитител трябваше да бъдат разбрани от всички. Ето защо бе необходимо да му се даде време да се изяви чрез нечестивите си дела. От самото начало Сатана твърдеше, че не е бунтовник. Затова цялата вселена трябваше да види истинския лик на измамника без маска. Дори когато бе решено, че той не може да остане повече в небето, безкрайната мъдрост не унищожи Сатана. Ако той бе унищожен, жителите на небето и на другите светове нямаше да могат да разберат Божията милост и справедливост, тъй като не бяха готови да схванат природата и последиците от греха. В такъв случай те щяха да служат на Бога по-скоро от страх, отколкото от любов. Влиянието на измамника не би могло да бъде напълно премахнато, нито пък духът на бунт би бил напълно изкоренен. За доброто на цялата вселена, през безкрайните времена, злото трябваше да се остави да се размножи и да узрее. Сатана трябваше да развие по-пълно своите принципи, да истинската светлина на обвиненията му срещу Божественото управление да се разкрие пред сътворените същества и правдата и милостта на Бога и Неговият непроменим закон да бъдат поставени завинаги извън всяко съмнение.
Бунтът на Сатана трябваше да бъде урок за Вселената през идващите векове, постоянно свидетелство за природата и ужасните резултати от греха. Сатанинските принципи на живот, пагубните им последици, както върху хората, така и върху ангелите, щяха да покажат какви са плодовете от отстраняването на Божествената власт. Трябваше да засвидетелстват, че благополучието на сътворените от Бога същества е обусловено от съществуването на Божието управление и Неговия закон. Така за всички святи и разумни същества, историята на този ужасен експеримент на бунт трябваше да остане постоянно предпазно средство срещу измамата на престъплението, срещу извършването на греха и последвалото неизбежно наказание. Сатана и ангелите му единодушно хвърляха изцяло вината за своя бунт върху Христос. Заявиха, че никога нямало да се разбунтуват, ако не били изобличавани. Упорити и предизвикателни в неверността си, безуспешно опитвайки се да премахнат Божия авторитет и в същото време твърдейки богохулно, че сами те са невинна жертва на една потисническа власт, архибунтовникът и съмишленците му най-сетне бяха изгонени от небесния двор. същия дух, провокирал бунта в небето, все още продължава да вдъхновява бунта на земята. Политиката си сред ангелите, Сатана продължи и сред хората. Духът му царува сега в чадата на непослушанието. И те като него се опитват да разрушат ограниченията на Божия закон и обещават на хората свобода чрез престъпване на предписанията му. Когато Божиите предупреждаващи вести започнат да действат върху съвестта, Сатана подвежда хората да се оправдават и да търсят от други съчувствия за грешния си живот. Вместо да поправят заблудите си, те разпалват ненавист срещу упрекващия ги, като че ли той е единствената причина за техните трудности. Представайки изопачено Божия характер, както бе правил на небето, че Бог е строг и тираничен, Сатана подведе към грях и човека. А след като успя, заяви, че несправедливите Божи ограничения са причина за човешкото падение и за собствения му бунт. Но сам Вечният провъзгласи характера си. Господ, Господ Бог жилостив и милосерд, дълготърпелив, който изобилства с милост и с верност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззакония, престъпления и грях, но никак не обезвинява виновния. Изход 34 глава 6 и 7 стихове.
Като изгони Сатана от небето, Бог изяви своята справедливост и защити честта на трона си. Но когато човекът съгреши, поддавайки се на измамите на отстъпилия дух, Бог доказа своята любов, като отдаде единородния си син да умре за падналия човешки род. В изкуплението се разкрива характерът на Бог. Мощното доказателство на Голготския кръст показа на цялата вселена, че Божието управление в никакъв случай не може да бъде обвинено за престъпното поведение на Луцифер. В борбата между Христос и Сатана през време на земната служба на Спасителя, характерът на великия измамник бе напълно разкрит. Нищо не можеше така действено да го лиши от съчувствието на небесните ангели и на цялата вярна вселена, както жестоката му борба срещу Изкупителя на света. Дръзкото му богохулство, когато поиска от Христос поклонение, предизвикателството му да го пренесе на планинския връх и на крилото на храма, коварното му очакване, изявено в поканата Христос да се хвърли от шеметната височина, непрестанната злоба, с която го преследваше от място на място, настройваше сърцата на свещеници и народ да отхвърлят неговата любов и накрая да викнат «Разпни го, разпни го!» Всичко това удиви и възмути вселената. Сатана подбуди света да отхвърли Христос. Князът на злото вложи всичката си мощ и хитрост, за да унищожи Исус, защото видя, че милосърдието и любовта на Спасителя, неговата състрадателност и нежност разкриваха на света Божия характер. Оспорваше всяко намерение на Божия син и използваше хората за свое оръдие, за да сее страдание и скръб в живота на Спасителя. Хитростите и лъжата, чрез които се опитваше да спъне Исусовото дело, омразата, проявявана чрез чадата на непослушанието, жестоките обвинения срещу този, чийто живот бе безпримерен в доброта, всичко произхождаше от вкорененото желание за отмъщение. Задържаният срещу Божия син огън на завист и злоба, омраза и мъст избухна на Голгота, а цялото небе, онемяло от ужас, наблюдаваше сцената. Когато голямата жертва бе принесена, Христос се възнесе на небето при своя Отец, но отказа да приеме поклонението на ангелите, преди да е представил молбата си. Отче, желаех дето съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал. И тогава от престола на Бог Отец с неизразима любов и мощ дойде отговорът. И поклонете се Нему, всички Божи ангели. Върху Исус нямаше нито едно петно. Унижението му свърши, жертвата му бе принесена, дадено му бе име над всяко друго. Сега вината на Сатана оставаше без извинение. Разкрит бе истинският му характер на лъжец и убиец. Ясно се видя, че същия дух, с който управляваше падналите под властта му човешки чада, би се проявил, ако му бъде позволено да управлява и небесните жители. Твърдеше, че отклоняването от Божия закон щяло да донесе свобода и прогрес, но стана ясно, че последиците са робство и израждане. Лъжливите обвинения срещу божествения характер и управление се явиха в истинската им светлина. Сатана бе обвинил Бога, че като изисквал от своите творения покорство и поклонение, просто търсил въздигане на себе си. И бе заявил, че Творецът изисква себеотрицание от другите, а сам не го проявява, нито е склонен да направи дори най-малката жертва. Но се показа, че за спасението, нападналото и грешно човечество, владетелят на Вселената е направил най-голямата жертва на любовта. Защото Бог в Христа примиряваше света със себе си. Стана ясно също, че докато Луцифер бе отворил вратите за навлизането на греха, задоволявайки своето желание за почест и върховенство, Христос пък, за да унищожи греха, бе смирил себе си и бе станал послушен до смърт.
Бог бе изразил отвращението си от бунта. Небето видя неговата справедливост, както в присъдата на Сатана, така и в изкуплението на човека. Луцифер бе заявил, че ако Божият закон е непроменим и наказанието за неговото престъпване е неизбежно, то всеки престъпник трябва завинаги да бъде изключен от благоволението на Твореца. Твърдеше, че грешният човешки род не може да бъде изкупен и следователно е негова законна плячка. Но смъртта на Христос бе необорим аргумент в полза на човека. Наказанието на закона се стовари върху равния на Бога. Човекът стана свободен да приеме Христовата правда и чрез живот на покаяние и смирение да победи мощта на Сатана. Така Бог показа, че е справедлив и в същото време оправдаваш всички вярващи в Исус. Но Христос дойде на земята не само да издейства изкуплението на човек, да пострада и да умре. Дойде да възвеличи закона и да го направи почтен. Дойде не само да покаже на жителите на света как да почитат закона, но и да изяви на тях и на всички светове в Вселената, че Божият закон е непроменим. Ако можеха да бъдат пренебрегнати неговите изисквания, не би имало нужда Божият син да отдава живота си, за да изкупи нарушаването им. Христовата смърт доказа непроменимостта на закона, а жертвата, която безграничната любов принуди отец и сина да направят, за да бъдат изкупени грешниците, показва на цялата Вселена, че справедливостта и милостта са основните принципи на закона и на Божието управление. При окончателното изпълнение на присъдата на Сатана ще се види, че няма причина за съществуването на греха. Когато съдията на земята ще я запита Сатана: защо се разбунтува срещу мен и ограби подениците на царството ми? Той, у когото се зароди злото, няма да може да обясни. Всяка уста ще онемее, всички бунтомни множества ще замлъкнат. Кръстът на Голгота обявява закона за непроменим и в същото време възвестява на Вселената, че грехът се заплаща със смърт. С предсмъртните слова на Спасителя «свърши се», удари сякаш камбаната, обявяваща смъртта на Сатана. Изходът от продължилата толкова дълго велика борба бе решен и окончателното изкореняване на злото бе осигурено. Божият син премина през портите на гроба, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч дявола. Посланието до евреите, 2 глава, 14 стих. Тласнат от желанието си за възвишаване, Луцифер бе казал: ще възвиша престола си над Божиите звезди, ще бъда подобен на Всевишния. Но Бог заяви: и те обърнах на пепел по земята, и не ще те има довека. Когато дойде денят, който ще гори като пещ, всичките горделиви и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче.
Цялата Вселена ще е свидетел на характера и последиците от греха. Ако окончателното му изкореняване беше станало в началото, щеше да оплаши ангелите и да опозори Бога. Влиянието на измамника и коренът на злото нямаше да бъдат премахнати, поради вече посятите от Сатана семена на съмнение в справедливостта на Бог. След време можеше да се твърди, че Сатана никак не е бил лош, дори е бил добронамерен, като е искал да освободи разумния свят от ограниченията на Божиите заповеди. Но ето, че Бог го е унищожил, защото той наистина е деспот, тиранин и несправедлив. За да се пресече всякакво бъдещо пожелаване на греха и злото, бунтът на Сатана е урок за всички идващи поколения. Урок за ужасните последици от греховния начин на живот и изтърпяването наказанието за него. А сега ще докаже и оправдае любовта на Бога и ще възвеличи почитта към Него пред съществата на цялата Вселена, щастливи да изпълняват волята и съхраняващи закона Му в сърцата си. Злото няма да се появи никога вече. Божието Слово казва: «Бедствие няма да ви нападне втори път». Това е цитат от книгата на пророк Наум, 1 глава, 9 стих. Божият закон, похулен от Сатана като ярем на робство, ще бъде почитан като закон на свободата. Изпитаното и устояло творение никога повече няма да се отклони от верността си към този, чийто характер е бил толкова пълно изявен, като необхватната любов и безкрайната мъдрост.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с материала на Рик Уорън «Сърфиране по духовните вълни». В началото ще ви представя 15 стих от книгата Исаия, 51 глава. Защото аз съм Господ, твоят Бог, който отталожва морето, когато бучат вълните му. Южна Калифорния е известна със своите плажове. Тази част от страната популяризира музиката на Beach Boys, филмите по крайбрежието и, разбира се, сърфирането. Макар увлечението по сърфирането да премина в скейтборд, за повечето американски деца, които нямат сърф, истинският спорт продължава да е популярен в Южна Калифорния. Ако искате да се запишете на курс по сърфиране, ще бъдете научени на всичко, което ви е нужно да знаете за сърфирането. Как да подберете правилната екипировка, как да използвате правилно, как да разпознавате добра за сърфиране вълна, как да наблюдавате вълната и да се носите по нея възможно най-дълго. И най-важно, как да слезете от вълната без да бъдете пометен. Никога обаче няма да намерите курс как да създадете вълна. Сърфирането е изкуството да се носим по вълните, които Бог е създал. Бог прави вълните, сърфистите се носят по тях. Никой сърфист не се опитва да създаде вълни. Ако няма вълни, този ден просто няма да карате сърф. От друга страна, когато сърфистите видят добра вълна, се възползват от нея, дори ако това означава да сърфират посред буря. Много книги и конференции за църковен растеж попадат в категорията «Как да създадем вълна». Те се опитват да създават вълната на Божия дух, като използват най-различни програми или техники за маркетинг, за да има растеж. Растежът обаче не може да бъде създаден от човек. Единствено Бог помага за това. Само Той може да вдъхне живот на мъртви кости. Само Бог може да създава вълни. Вълни на съживление, вълни на растеж и вълни на духовно приемане. Павел казва за църквата в Коринт: «Аз насъдих, Аполос напои, но Господ прави да расте». Първото послание до Коринтяните, 3 глава, 6 стих. Уважаеми слушатели, обърнете внимание на партньорството. Павел и Аполос вършат своята част, но Бог произвежда растежа. Суверенността на Бога е фактор, който се пренебрегва в почти цялата съвременна литература за църковен растеж. Нашата задача, подобно на опитни сърфисти, е да разпознаваме вълната на Божия дух и да се носим по нея. Нашата отговорност не е да създаваме вълни, а да разпознаваме как Бог работи в света и да се присъединим към Него.
Ако наблюдаваме от брега, ни се струва, че лавянето на вълни е лесна работа. На практика обаче е доста трудно и изисква голямо умение и баланс. Не е лесно да се улови и духовна вълна на растеж. Необходимо е нещо повече от желание и дори от посвещение. Необходими са прозрение, търпение, вяра, умение и преди всичко баланс. На страничния наблюдател работата на пастора на една растяща църква може да се струва лесна, но не е така. Това изисква овладяване на определени умения. Днес Бог създава вълна след вълна от отворени към Евангелието хора. Поради различни проблеми в нашия свят, много повече хора откликват на благовестието на Христос, отколкото когато и да било през този век. За съжаление, тъй като нашите църкви не са обучени в нужните умения, пропускаме духовните вълни, които могат да доведат до съживление, здраве и експлозивен растеж на църквите. Ние никога не се опитваме да създадем вълна. Това е задача на Бог. Опитваме се обаче да разпознаваме вълните, които Бог изпраща към нас и се учим да ги улавяме. Учим се да използваме правилна екипировка, за да се носим по тези вълни и се уверяваме във важността на баланс. Също така се учим да слизаме от умиращи вълни, когато усетим, че Бог иска да направим нещо ново. Става нещо изумително. Колкото по-умели ставаме в носенето по вълните на растежа, толкова повече вълни ни изпраща Бог. Според мен живеем в най-вълнуващото време от историята на църквата. Разполагаме с безпрецедентни възможности и мощни технологии. Нещо повече, свидетели сме на небивало раздвижване на Божия дух в много части на света. Повече хора идват при Христос днес, отколкото когато и да било в миналото. Вярвам, че Бог изпраща вълни на църковен растеж там, където вярващите са готови да се понесат по тях. Точно в този момент съществуват най-големите църкви в историята на християнството. Повечето от тях не са в Америка. Макар историята на тези църкви да е вълнуваща, вярвам, че най-големите църкви тепърво ще се изграждат. Вие можете да бъдете личността, която Бог ще избере да употреби по този начин. Божия дух се движи мощно чрез различни вълни по целия свят. Молитвата ми в началото на всеки ден е нещо от сорта. Татко, знае, че ще направиш невероятни неща в своя свят днес. Моля те, нека имам привилегията да бъда участник в това, което правиш. С други думи, църковните водачи трябва да престанат да се молят: Господи, благослови това, което правя, а да започнат да се молят: Господи, помогни ми да правя това, което ти благославиш. Проблемът на много църкви е, че започва с неправилния въпрос. Те питат: какво ще накара нашата църква да расте? Това е разбиране на материята. Все едно казват: как мога да създам вълна? Въпросът, който трябва да си зададем, е: какво пречи на растежа на нашата църква? Какво възпира вълните, които Бог иска да ни изпрати? Какви трудности и прегради блокират нашия растеж?
Всички живи неща растат. Не е нужно да ги караме да растат. Това е естествено за живите организми, ако са здрави. Например, не се налага да заповядвам на трите си деца да растат, заявява Рик Уорън. Те израстват от само себе си. Растежът им ще бъде автоматичен, стига аз да премахвам пречки като лоша храна или опасна среда. Ако децата ми не растат, продължава авторът, нещо не е вред. Липсата на растеж показва наличието на болесно състояние. По същия начин, тъй като църквата е жив организъм, е естествено да нараства, ако е здрава. Църквата е тяло, не е бизнес. Тя е организъм, не е организация. Тя е жива. Ако една църква не расте, просто умира. Когато човешкото тяло не е в баланс, означава, че е болно. По подобен начин, когато Христовото тяло излезе от баланс, се появява болест. Много тези болести са описани и разпознати в седемте църкви в Откровение, последната книга на Библията. Здравето ще се върне, когато балансът е възстановен. Задачата на църковното ръководство е да открива и да премахва препятстващите растежа болести и прегради, така че да се яви естествен, нормален растеж. Преди 70 години в своите класически изследвания Ролан Алън нарече този растеж спонтанно разрастване на църквата. Това е растежът, за който четем в Деяния на апостолите. Вашата църква, скъпи приятели, нараства ли спонтанно? Ако в дадена църква няма такъв растеж, трябва да се запитаме: а каква е причината за това? Вярвам, че ключовият въпрос за църквите през 21 век ще бъде църковното здраве, не църковният растеж. Когато се съсредоточим единствено върху растежа, пропускаме същността. Когато църквите са здрави, растат според Божието намерение. Здравите църкви не се нуждаят от трикове, за да растат. При тях растежът е естествен. Павел дава следното обяснение. От когото цялото тяло, снабдявано и сплутено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога. Посланието до Колосяните, 2 глава, 19 стих. Забележете, че Бог иска църквата му да расте. Ако вашата църква действително е здрава, няма защо да се безпокоите за нейния растеж.
През последните години изучавам нарастващите църкви без значение от тяхната големина, споделя Рик Уорън. По време на пътуванията си като библейски учител, евангелизатор и впоследствие инструктор на пастири, съм посетил стотици църкви по целия свят. Във всеки случай си записвах защо някои са здрави и растат и защо други не са здрави, не се развиват или умират. Разговарял съм с стотици пастири и съм интервюирал стотици църковни водачи, професори и ръководители на деноминации във връзка с това, което съм наблюдавал в църквите. Преди години писах до 100 най-големи църкви в Америка и в продължение на година изследвах тяхното служение. Поручел съм почти всяка книга, която разглежда църковния растеж. Прекарах още повече време в изучаване на Новия Завет. Четох го отново и отново през призмата на църковния растеж, като търсих принципи, начини и процедури. Новият Завет е най-великата книга, която някога е писана върху църковния растеж. По отношение на истински важните неща не може да бъде написано нищо по-добро. Това е наръчникът на господаря, предназначен за църквата. Също така обичам да чета църковна история. Забавно ми е как много концепции, които днес се считат за новаторски или напредничави, изобщо не са нови. Всичко е ново, ако човек не познава историята. Много методи, които днес маршируват под знамената на промяната, са били използвани в миналото под малко по-различна форма. Някои от тях са ефективни, други не са. Добре известна истина е, че ако сме невежи по отношение на уроците от миналото, ще допускаме същите грешки като хората преди нас. Най-големият ми източник на знание е да наблюдавам какво прави Бог в църквата, на която съм пастир. Тя ми даде образование, което никоя книга, никой семинар и никой професор не биха могли да ми дадат, казва Рик Уорън.
Ето какво казва Рик Уорън. Произлизам от стар род на пастири. Моят прадядо е повярвал, че с историческото служение на Чарлз Спърджън в Лондон, след което се връща в Съединените щати като пътуващ мисионер-пастир. Баща ми и бащата на съпругата ми са пастири също. И двамата наскоро празнуваха 50 години служение. Сестра ми е омъжена за пастир, прекарах част от детството си в университетското градче на една семинария, където баща ми работеше. Ето защо имам голяма любов към пастирите. Обичам да съм с пастири. Страдам, когато те страдат. Вярвам, че те са най-малко оценяваните водачи в нашето общество. Също така вярвам, че пастирите са най-стратегическите агенти на промяна при разрешаване на проблемите в нашето общество. Днес много политици достигат до заключението, че духовното съживление е единственото разрешение. Неотдавна прочетох следното изказване на бившия член на кабинета Уилям Беннет в списанието American Enterprise. Най-сериозните проблеми, от които нашето общество боледува днес, са предимно морални, поведенчески и духовни. Поради това, никое правителство не може да се справи с тях. Не ви ли се струва иронично, че във време, когато политиците твърдят, че се нуждаем от духовно разрешение, много християни се държат така, сякаш разрешението е в политиката. Без съмнение, моралният упадък на нашето общество създава бойно поле, но същевременно ни представя и невероятно мисионерско поле. Трябва да помним, че Христос умря също и за хората от другата страна на културната война. Да бъдеш пастир в местна църква е едновременно голяма привилегия и невероятна отговорност. Ако не вярвах, че пастирите имат най-голяма възможност да повлияят на нашия свят, щях да правя нещо друго. Нямам никакво намерение да пропилявам своя живот. Днес е 100 пъти по-сложно да бъдеш пастир, отколкото е било само преди едно поколение. Дори при най-добрите обстоятелства, служението е изключително трудно. Съществуват обаче и много помощни ресурси, ако само се обърнете към тях. Ключът е никога да не преставате да се учите.
Обичам църквата на Исус Христос от цялото си сърце. Въпреки всичките и недостатъци, които се дължат на нашата греховност, тя продължава да е най-превъзходната концепция, която някога е създадена. Тя е избраният от Бога инструмент за благословение вече 2000 години. Оцелява въпреки непрестанните обиди, ужасното гонение и ширещото се пренебрежение. Парацърковни организации и други християнски групи се появяват и изчезват, но църквата остава. Тя заслужава да й дадем всичко от себе си. Заслужава го Бог. Библиотеката ми съдържа повече от дозина книги, написани от хора, които съм обучил и са отпечатали идеите ми преди аз да го направя, казва Рик Уорън. Това е без значение за мен. Всички ние сме в един отбор. Радвам се, стига да се помага на пастирите. Чували сте, че е мъдро да учим от опит. Още по-мъдро обаче да се учим от опита на другите. По-малко болезнено е. Животът е прекалено кратък, за да научим всичко от личен опит. Можете да спестите много време и енергия, като заимствате от околните уроците, които те са научили по трудния начин. Ако мога да ви спестя болката, която изпитахме, докато научим тези принципи чрез опити и грешки, ще бъда щастлив. Когато сърфист е пометен, защото не се е носил правилно по вълната, не се отказва от сърфирането. Отново се отправя навътре в океана, за да изчака следващата голяма вълна, която Бог ще изпрати. Забелязах едно нещо при успешните сърфисти. имат постоянство. Възможно е да сте били помитани няколко пъти в своето служене. И аз съм го преживял. Възможно е да сте пропуснали няколко вълни. Това не означава, че трябва да се откажете. Океанът не е пресъхнал, точно обратното. Точно в този момент Бог създава най-добрите вълни на света, които някога съм виждал. Нека уловим вълната.
Уважаеми слушатели, нашата програма за днес ще приключи с поредицата духовни размисли. Ще ви представя някои библейски стихове за Божиите обещания. Понеже в Него е да за всичките Божи обещания, колкото много и да са, затова и чрез Него е амин за Божията слава чрез нас. Цитат от второто послание до Коринтияните, 1 глава, 20 стих. Исус, скъпи приятели, е отговорът да на всяко Божие обещание. Ние обикновено казваме «невъзможно е». Той казва «всичко е възможно». Евангелието на Лука, 18 глава, 27 стих. Ние казваме «изморих се». Той казва: «Ще ви дам почивка». Евангелието на Матей 11 глава, 28-30 стихове. Ние казваме: «Не мога повече». Той казва: «Достатъчна ти е моята благодат». Второ послание до Коринтяните, 12 глава, 9 стих. Ние казваме: «Не знам какво е най-добре да направя». Той казва: «Аз ще направлявам стъпките ти». Притчи 3 глава, 5 и 6 стихове. Ние се чувстваме самотни, изоставени, а той казва: «Няма да ти оставя или забравя». Посланието до Евреите, 13 глава, 5 стих. В ежедневието ни увереност означава само увереност. В духовния живот обаче е по-важно да имаме Богу увереност. И тъй, не оставяйте дъзновението си, за което имате голяма награда. Посланието до Евреите, 10 глава, 35 стих. Онези, които Исус ще вземе със себе си в небето, когато се завърне, вече носят това небе в сърцата си. Защото още твърде малко време и ще дойде този, който има да дойде и не ще се забави. Посланието до Евреите, 10 глава, 37 стихове. Използвайте свободата си, приятели. Ето още един цитат от посланието до Галатяните, 5 глава, 1 стих. Стойте прочие твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Покаянието за греха води към мост, наречен опрощение. Небето е от другата страна на този мост. И ето стиха, подходящ за тези разсъждения, намира се в първото послание на Йоан, 1 глава, 9 стих. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Не бързай. Нека Бог определи ритъма на крачките си. Не се притеснявай. Успокой се. Нека Бог бъде твоят хронометър. Той винаги е готов да ти даде мир. Ще бъда с тебе, няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя. Исус Навин, 1 глава, 5 стих. Скъпи приятели, понякога чувствате ли се изправени до стената? Знайте, изход има. Няма къде да се скриете. Бог е убежището. Но Господ ще бъде прибежище на людите си. Ни се докладва в книгата Йоел, 3 глава, 16 стих. Няма нужда да се бориш, да се напрягаш. Не е нужно старание, а доверие. Защото милостта му към нас е най-голяма. Защото милостта му към нас е голяма. И верността Господна трае довека. Алилуя. 117 псалом, 2 стих. Невъзможно ли е? Християните съществуват на този свят, за да правят невъзможното, чрез силата на Господа обаче. И ето какво казва евангелист Марк в своето едноименно Евангелие, 9 глава, 23 стих. Всичко е възможно за този, който вярва. Приятелю, а усещал ли си неправдата на гърба си? Отнася ли са се несправедливо към теб? Бог разбира. Един ден ще бъдем оправдани за всички неправди. Бог ще съди твоите люди с правда и угнетените ти с правосъдие. 72 псалом, 2 стих. Притиснат ли си по тежестта на изкушението? Понеже в това, в което сам той пострада като изкушен, може на изкушаваните да помага. Посланието до Евреите, 2 глава, 18 стих. А страхуваш ли се от бъдещето? Вярата е единственото сигурно нещо, което носи светлина за бъдещето. И обещанията в Исаия 52 глава, 12 стих. Защото Господ ще върви пред вас и Израилевият Бог ще ви бъде задна стража. Скъпи приятели, нашата поредица духовни размисли ще приключим с Исаия 40 глава, 10 стих. За да разберем, че не сме нито изолирани, нито самотни, нито изоставени, че не трябва да се боим, защото идва винаги помощ. И така, цитирам: «Ето Господ Йова ще дойде с сила и мисцата му ще владее за него. Ето наградата му е с него и въздеянието му пред него». Бих добавил само: Нека му се доверим изцяло. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.